makhelani wa kokwani u kayakayisiwa hi xihambukele lexi teleke. A swi kahle, kambe a wu swi tiva? Kokwani wa swi tiva leswaku ku ni tindlela to lulamisa mhaka leyi. Yey, kokwani u tlharihile, wa swi tiva leswaku ndzope wa nkulu lowu wu tele switsongwatsongwani, kasi swihadyana sweswo swi nga hi vavisa erihanyweni. Sweswi loko swi ta emhakeni yo lulamisa xihambukele lexi taleke, kokwani u tiva hinkwaswo. U byela muakelani wa yena leswaku va nga kutsula xihambukelo eka masipale, kumbe xihambukelo va xi susa xi ya eka mugodzi wun'wana. U vula leswaku u nga tlhela u hlayisa mali ivi u aka xihambukelo lexintshwa ku fana na yena. Switsundzuxo swa timhaka leti swi kumiwa eka yena kokwana. Vatirhisi lava hlelaka leswaku swihambukelo swa vona swi kutsuriwa va fanele ku tiyisisa leswaku lava kutsulaka va tamela ndzope wa nkululo hi vuhlayiseki. Mi nga halatele ndzope wa nkululo, swi endleriwa rihanyo ni vuhlayiseki bya hina hinkwerhu. Kamba website ya Ndzawulo ya Mati na Nkululo ku kuma rungula leri engetelekeke hikuva ku basisa i mhaka leyi khumbaka un'wana na un'wana.